Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu pondělí a tradiční pořad o anglické nejvyšší fotbalové soutěži, který zveme s mikrofonem do Anglie. Pokud nás poslouchají nějaké Adély, tak jim přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a také trpělivosti. Když jsme u Adély, tak britská hudebnice Adély dokončila svou šňůru 10 koncertů v Mnichově. Opulentní projekt možná zpěvem inspiroval i některé fotbalisty, no ale jak jsme se přesvědčili o víkendu na sociální síti Bayernu Mnichov, tak intonovat neumí každý. Takhle se o to pokoušel bývalý hráč Tottenhamu Eric Dier. Nebylo to úplně vydařené. Někteří by tomu možná řekli zpěv, ale pojďme raději na fotbal. A na tu nejlepší fotbalovou ligu světa Premier League má za sebou 3. kolo. Přeji vám příjemnou zábavu.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Eric Dier už v našem vysílání zněl, bývalý fotbalista Tottenhamu, který prohrál na Newcastle 1-2, ale vysílání bude znít také kolega Martin Minha, který se dnes kvůli rodičovským povinnostem připojuje na dálku z domova. Martine, hezký den.
Hezký start do nového týdne všem posluchačům a fanouškům Premier League. Vlastně měl jsi krásný úvod, to znamená, že od příštího týdne opravdu ten pořad budeš uvádět ty. Bylo originální a jsem rád, že jsi mě hned nevyzval ke zpěvu.
Ale Martin Minha umí krásně zpívat, můžete si ho poslechnout, že ho někde potkáte, tak on se tím úplně netají. Každopádně dnes je to poslední díl, který bude právě Martin Minha spolu vytvářet, takže je takový rozlučkový, ale věřím, že si ho ještě spolu užijeme. Můžeme začít tématem, které pochopitelně rezonovalo do pátku ostrovy, ale i celou fotbalovou Evropou, protože se ještě přestupovalo.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Transfer deadline day. Kluby Premier League utratili necelé 2 miliardy liber, dvakrát tolik, co druhá nejmarnotratnější série A, ale i tak to bylo třetí nejslabší přestupové období za posledních 8 let v rámci anglické fotbalové Premier League. Martine, když se u toho zastavíme, tak je tam nějaký přesun, který tě obzvláště zaujal?
Začnu pocitově. Hrozně jsem si užil páteční vysílání britského rádia Talksport. Fakt jsem vydržel do půlnoci. A bylo to strašně napínavé, protože se tam hodilo do éteru nějaké to jméno, ale nevědělo se, jestli to jméno opravdu změní dres. Nakonec, a to jsem se vlastně dozvěděl až ráno, protože třeba Raheem Sterling byl oficiálně představený až ve 4 hodiny ráno, že ten přestup byl dotažený včas. Takže Raheem Sterling do Arsenalu, Honzo, to je něco, co jsem nečekal. A já už jsem třeba i na sociální síti X psal takové své hodnocení 7,5 z 10, tomu dávám. Hned vysvětlím, myslím si, že konečně má Arteta jasný backup za Bukaya Saku. B, je to stále hráč, kterému je 29 let, ale zároveň už to hodně vyhrál, má co předat kabině, která je stále hodně mladá. A C, Arsenal to udělal velmi chytře, protože údajně by měl platit nějakých 40% nakonec jenom platu Raheema Sterlinga v Chelsea, což je něco málo přes 100 tisíc liber týdně, jinak ten přestup jako takový nic nestál. Takže to je za mě asi největší pecka. Na druhé straně Jadon Sancho, který posílil Chelsea, tam si říkám, jako vlastně, když tam ten hráč jde, už jsme to trošku naťukli v předchozích dílech, co má v hlavě, jo? Jestli je to opravdu tak vysoké sebevědomí a říká si, mně je úplně jedno, že tam je Felix, Netu, Palmer, Dewsbury Hall. Já jsem prostě lepší a budu hrát. No tak to je pro mě třeba otazník, ale Chelsea obecně utratila nejvíc, 220 milionů liber, zároveň ale prodávala nejvíc. Utržila nějakých 153 milionů liber za hráče, které nakonec dostala ze Stamford Bridge pryč.
Mluvíš například o Conoru Gallagherovi, který zamířil do Atletika, Jan Madsen šel do Aston Villa, no a Romelu Lukaku se konečně tedy rozvázal z Chelsea a odešel do Neapole. Když si nastínil ty možná méně pochopitelné přestupy, po víkendu asi člověk už si dokáže lépe představit, proč přiváděli Ugarteho z PSG do Manchesteru United, protože na pozici číslo 6 to dost skřípalo, o tom více za chvilku, ale mezi ty méně pochopitelné patří právě třeba odchod Scotta McTominaye z Manchesteru United do Neapole, no a z mého pohledu Martine, tedy velké zklamání. Ivan Toney zamířil z Brentfordu nikoliv na nějakou adresu v Premier League, ale do Al Ahly. Tady prostě asi peníze převážily.
Ano, a zahraje si s Márezem, respektive s Firmínem, takže tahle útočná trojice bude v Saudské Arábii asi hodně silná. Co mi přišlo sympatické, jak jen nekritizujeme, nevidíme úplně do toho, jaké třeba nabídky měl Ivan Toney, protože zase, když jsem poslouchal různé britské étery, tak prý Toney neměl prostě jako nějakou hvězdnou nabídku z Anglie, na kterou třeba podle některých jeho blízkých čekal, a když nepřišla, tak si řekl, hold, prostě půjdu do Arábie, protože tam si během jednoho roku vydělám na zbytek celých svých, já nevím, 3-4 životů. Je to přehání pochopitelně, ale vy mi rozumíte. Každopádně, co mi přišlo sympatické, že Toney ještě byl na GT Community Stadium teď o víkendu a přišel se rozloučit s fanoušky, povstal, zatleskal a nebylo to takové, jako jste mi jedno, že jste mě udělali, odcházím pryč. Ne, prostě poděkoval a teď už je hráčem Al Ahly.
Co se týče toho přestupního období v Premier League, o kterém se bavíme, tak možná zaujala jistá zdrženlivost té top trojky z minulé sezony. Ani City, ani Arsenal, ani Liverpool do toho extra nešlapali, byť třeba Arsenal, někdo může namítnout, přivedl posily za nějakých 95 milionů liber, Calafiori, Raya potvrzený po hostování z Brentfordu a také Mikel Merino, u toho se taky ještě zastavíme později v pořadu, ale myslíš, že to něco naznačuje, Martine, že prostě tato trojka do toho za stolik nešla, co se týče nějakého velkého nakupování?
Asi finanční pravidla, řekl bych, možná, a ozývá se to často teď na těch předzápasových tiskových konferencích, věta, jsem spokojený s tím, co tady mám. Proč bych měl za každou cenu přinášet, respektive přivádět dalšího hráče jen proto, aby nás bylo víc. Jo, jako, myslím si, že prostě dneska už ten top fotbal je opravdu založený na přesném scoutingu, na datech a pokud ten hráč stoprocentně nezapadá do koncepce, do herního stylu toho daného celku, tak proč by prostě někdo měl kupovat jen tak někoho za 50-60 milionů liber. Takže takhle to vidím já.
Co se týče klubů, které si stanovili nový rekord za nákup posil, tak těch bylo celkem 9, včetně takových jako Bournemouth, který přivedl za 32 milionů liber, Evan Nilsona, Brentford, Igor Tiago za 30, nebo Fulham, Emila Smitharova z Arsenalu za nějakých 27 milionů, ale i třeba takové kluby jako Aston Villa nebo Tottenham to zase posunuli. Nováčci vydali přes 300 milionů liber. Ipswich, to je vlastně klub, který se ocitá v porovnání výdajů a vlastně obnosu, které dostali na účet, úplně na největším mínusu. Leicester, ten šel do toho také docela po hlavě, ale nakonec netrumfnul své kolegy z řad nováčků. Čekáš, že někomu z nich výrazně ty posily, Martine, pomůžou v nadcházející sezóně?
No stoprocentně, když jsem si před tímto víkendem připravoval nebo sepisoval přípravu právě na jednotlivé zápasy, tak mě třeba konkrétně zaujala ta golmanská rošáda, asi takhle bych to nazval, protože Aaron Ramsdale nakonec posílil Southampton, AFC Bournemouth má novou jedničku v podobě Kepy Arrizabalagy a Wolverhampton teď bude zřejmě sázet na sama Johnstona, takže třeba tyhle tři golmani a víme, jak golmani dnes v dnešním fotbale opravdu hrají klíčovou roli, takže tohle třeba bych určitě zmínil. Nejdražším příchodem byl mimochodem Dominik Solanky, 65 milionů liber. Velká škoda, že se po tom prvním kole, kdy vypadal velmi dobře, jen mu to tam prostě nepadlo, zranil, takže kdo ví, kdy se vrátí, ale Ange Postecoglou říkal, že už na tenhle víkend byl hodně blízko tomu, aby se postavil do základní sestavy, nakonec jsme ho neviděli, takže já si myslím, že jakmile ten se trošku sehraje se Sonem, respektive s Kulusevským nebo s Johnstonem, tak minimálně ho typuju na 15 gólů v sezóně.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Přestupové období máme za sebou, ale v takovém Manchesteru United si možná říkají, ještě by nějaké brzy mohlo přijít. Manchester United na Old Trafford v neděli přivítal Liverpool v bitvě odvěkých rivalů a prohrál 0-3, dvakrát se trefil v prvním poločase Luis Diaz a po změně stran to velmi brzy ukončil z pohledu nadějí United Mohamed Salah. Když se zaměříme na nejzmiňovanější jméno po zápase, tak v negativním kontextu je to Casemiro. Jeho dvě ztráty před góly Diaze vedly k tomu, že byl střídaný o poločase mladíčkem a debutantem v Premier League Toby Collier, dostal šanci od Erika ten Hácha a tak možná trošku posměšně trenér United prostě vzkázal brazilskému středopolaři, jo, hrál si opravdu špatně, půjde tam místo tebe úplně neostřílený borec, stejně už to nemůže být horší. Co jsi na to říkal, Martine?
Nezapomeň, že jsme ho v prvních dvou kolech chválili, teď myslím konkrétně Casemira, to bych jenom připomenul, takže myslím si, že oproti minulému ročníku on zamakal i v přípravě, vypadá fyzicky jako velmi dobře, ale tenhle zápas mu fakt nevyšel. Ty už si zmiňoval to jedno velké, pro někoho zase překvapivé jméno, Ugarte z Paris Saint-Germain přišel, on umí hrát jak stopera, ale hlavně hraje šestku, myslím si, že ho právě United kupovali na místo Casemira, já ale nejsem třeba spokojený ani s Kobim Mainem, který podle mě velmi rychle jako zaplul okamžitě automaticky, je to mladý talentovaný Angličan do základní sestavy, ale jako taky dělá chyby a dělali je právě i včera na Old Trafford zápase s Liverpoolem a jestli měl Liverpool někde navrch, obzvlášť v druhém poločase, tak to byly jednak breaky, ale jednak právě střed zálohy, protože hodně chválený je třeba dneska i v britském tisku Ryan Grafenberg, jo, to je jako hráč, který fakt dostal šanci vedle McAllistera, ale třeba i McAllister ukázal právě u toho prvního, respektive u toho gólu Mohameda Salaha výborný důraz a právě tam předskočil, mám pocit, Casemira nebo Maina a rozjel ten útok Liverpoolu, přečíslení Soboslaj pak dal na Salaha a ten nedal šanci Onanovi. Takže jako Liverpool vypadal svěží oproti Manchester United, sehranější, byť má také nového manažera Arneho Slota. První poločas, ale ať jsem objektivní, nebyl ideální ani ze strany LFC, ale pak prostě Liverpool ukázal sílu a vlastně to, že se mu daří na Old Trafford v posledních roce. No, myslím si, že jo, v posledních letech.
No, byla to třetí prohra Manchesteru United doma z posledních pěti zápasů Premier League právě s Liverpoolem. Předtím za 18 zápasů třikrát prohráli, takže ta bilance je teď z poslední doby opravdu hodně špatná pro Rudé Ďábly v měření zrec. Ale co se týče fanoušků United, tak ti bučili. Někteří odcházeli ještě před hvizdem, to je takový kolorit. Nicméně trenér Ten Hag říkal, že klub je v přechodové fázi a říkal taky, že není žádný Harry Potter, neumím zázraky. A podle mě narážel na to, že tam je docela dost těch mladých hráčů. Už si zmínil třeba Kobeho Maina, jenže ono přece jenom nejde se asi na to vymlouvat. Co myslíš, Martine?
No určitě ne, ale mi přišlo takový, nebo takové hodně alibistické to gesto, že poslal o poločase na plac právě Kuliera za Casemira, jako by si už hledal alibi na pozápasovou českou konferenci. Víš něco ve smyslu, podívejte se, tak když mi nehraje Casemiro, tak já tam musím dát tady toho neotloukaného mladého kluka. Já nevím, já prostě z Ten Hácha dlouhodobě necítím odvahu, sebevědomí, kuráž a vlastně já, kdybych byl fanoušek Manchester United, tak by mě to strašně mrzelo až štvalo, protože prostě ten klub přeci musí mít chuť, touhu vyhrávat každý zápas. Je úplně jedno, kdo přijede na Old Trafford. Vzhledem k těm posilám, nevím, jako mně se to vlastně vůbec nelíbí. Zirkse měl špatný zápas, pojďme si to říct tak, jak to bylo. Poprvé jsme viděli Fernandéše ne v roli té falešné devítky, ale hrál jako fakt níž, že se s tím Zirksem tak nějak střídal. Veď i tam to ještě asi bude potřebovat nějaký čas. No a zase se budu opakovat, máme třetí díl, Honzo, a řeknu to po třetí. Marcus Rashford zase v základní sestavě, tentokrát vydržel celých 90 minut. Já si myslím, že ten by měl dostat oddych a naopak by i na levém křídle měl Ten Hag ukázat větší odvahu.
Říká Martin Minha, se kterým posloucháte pořád s mikrofonem do Anglie. Poslední dovětek k tomu šlágru víkendu. Gary Neville na Sky Sports říkal, že Manchester United vypadá totálně zdrcený. Roy Keane navazoval na to a říkal, že vlastně Manchester United jenom opakuje chyby z minulého ročníku. Naopak Liverpool byl výborný a efektivní. Takže Liverpool teď vlastně skoro na čele, má skóre 7-0, 9 bodů. Před ním je ovšem stále jeden tým, úřadující mistr Manchester City, který porazil o víkendu West Ham na jeho hřišti. Lidé můžou hledat dál superlativy, jak vyjádřit výkony a golovou potenci Erlinga Haalanda, který za Manchester City v Premier League vsítil 8. hat-trick a to bylo teprve v 69. zápase, který odehrál Nor v téhle slavné soutěži a musíme, Martine, vyzdvihnout to, jak se prostě dokáže i s minimem vlastně doteku na balonu popasovat s obranou soupeře.
První šanci neproměnil v prvním poločase, tomu tam Bernardo načechral balon na hlavu, bylo vidět, že je z toho špatný, ale já jsem v těch očích viděl, dejte mi ještě jeden balon a už to gol bude. A taky to tak dopadlo, mimochodem, když jsi zmiňoval ty hat-tricky, tak před ním je opravdu v počtu hat-tricků v Premier League Sergio Aguero, ten jich dal 12, ale potřeboval na to 275 zápasů. Připomínám, že Nor jich má 8 za 69 zápasů. Je tam také Robbie Fowler, ten jich dal 9 a Alan Shearer 11, takže já si myslím, že Erling Haaland Může se klidně sadit, Honzo, přesně za rok už dožene Sergio Aguero. Ale máš pravdu, že zase v určité fázi hry on byl neviditelný, ale prostě pak vidíš, že on dostane míč třeba od Ricka Luise a prostě promění, jo, nebo jde jeden na jednoho proti Fabianskému, úplně v klidu ho přehodí. Jako, já jsem vlastně Holanda, když jsem tím přemýšlel, neviděl v Anglii, a to jsou silná slova, protože byl fantastický třeba po příchodu hned v první sezóně, ale já jsem ho ještě neviděl ve větší pohodě. A fakt si myslím, že je to tím, že má za sebou celou přípravu, už té přípravě dostal kapitánskou pásku od Pepa Guardioli, nebyl na Euru, takže měl i dlouhou pauzu, jako vypadá fakt fresh.
Pokud by Holand pokračoval v téhle produkci, tak se spočítalo, že s tím průměrem 2,3 gólu na zápas na konci sezóny bude mít 89 branek, ale všichni dobře víme, jak Premier League je dlouhou a náročnou soutěží, takže to je trošku utopie. Nicméně porovnání s některými čísly dal víc gólů než nejlepší střelec Burnley a Sheffield United v minulé sezóně. Za těch 38 zápasů tedy nikdo z těch dvou týmů, které sestoupili, nedal víc gólů než Holand teď za 3. Dal víc gólů než spousta týmů za 3 kola v tom aktuálním ročníku. Vlastně pouze Liverpool má teď 7 střelených branek, tedy stejně jako Erling Haaland. No a dá se říct ještě, že dal víc gólů než 51 ze 72 týmů 4 nejvyšších anglických lig v této sezóně. Takže fenomenální výkon Haalanda, který hat-trickem srazil West Ham, ze kterých základů chyběli Vladimír Coufal i Tomáš Souček. Člověk by si řekl, Martine, ale v úzovkách mohli být rádi.
No, Vladimír Coufal ostatně mluvil pro Kanal Plus Sport hned po tom zápase. Byl hodně zadýchaný a ten rozhovor podle mě probíhal nějakých 15 minut po finálním hvizdu rozhodčího. Přišlo mi zajímavé, že říkal, Lopetegui sdělil, ať hrajou agresivně, ale ono to asi moc nejde, když hrají hráči City všechno na dva doteky, byli bychom přeci hned vykartovaní. No, tak jako, je to asi trošku frustrující, pojďme si ale říct, že Mohamed Kudus mohl úplně v klidu dát na 2-2 v druhém poločase, Bojezdeme má docela silné breaky. A trošku mě mrzí, že si teď ani třeba anglická veřejnost tolik nevšímá Gerarda Bowna. Jako za mě to je hráč, který podle mě neskutečně vyrostl opravdu ve hvězdu na London Stadium a který by si podle mě zahrál třeba konkrétně i v Manchesteru City. Dokážu si ho představit klidně místo Dokua nebo už i Grealishe. Prostě je to frér, který na to, jak je vlastně nevysoký, tak má skvělou hlavičku, výborně čte hru, je hbitý a má skvělou kupací techniku. A co se tak teď ozývá i z kabiny West Hamu, tak je to lídr. Už to není takový ten kluk, který by hrál na sebe, ale dokáže i radit mladým a možná i proto nosí kapitánskou pásku.
No a ostatně Gerard Bowen je mužem, o kterém si můžete říct, když koukáte na zápasy West Hamu, že je vlastně jediným nebezpečným hráčem a taky to potvrzuje účastí na golech, jak proti Aston Ville, tak minule při výhře v Selhurst Parku, tak prostě je u těch gólů teď ostatně taky nastřelil ten balon do Diaše a ten si dal vlastňáka. Nicméně potvrdilo se, že City neprohrávají na hřišti West Hamu. Naposledy to bylo ještě v Upton Parku, teď to je tedy už téměř 10 let, co naposledy padli. Pep Guardiola má taky výbornou bilanci 15 výher proti kladivářům, kteří nemají úplně dobrou obranu poslední dobou 11 zápasů bez nuly. No a co se týče výhledu českých hráčů, jak to vidíš, Martine? Protože osobně z pohledu na hru West Hamu mě tam dost chyběl Tomáš Souček v tom středu. Prostě takový ten hodně běhavý, nepříjemný borec, který je navíc docela i klidný. Prostě nějak mi to neštimovalo při zápase ze City.
Souhlasím, ale věřím, že Lopetegui bude v tomhle směru spravedlivý a opravdu si bude všímat toho, jak hraje Alvarez, který se vrátil po zranění, proto hrál na místě Tomáše Součka a nová posila Rodriguez. Docela se mi Rodriguez líbil, tentokrát byl hodně na míči, měl tam jako klíčové tackles, obrané zákroky ve středu pole, ale prostě není to Tomáš Souček. Jako teď si musíme říct, co je výhoda Tomáše Součka. Tak pochopitelně umí přebíhat z role šestky na roli desítky, to je úplně jasné. Umí se dostat hlavně k odraženým balónům a umí se dostat, a to je to asi nejpodstatnější, do velkého vápna a tam být prostě důrazný, nepříjemný, co se týče vzdušných soubojů. Takže souhlasím s tebou, že pokud třeba měl West Ham a že tam bylo pár balónů ze strany centrované míče ze standardních situací, kdyby tam byl Tomáš Souček, dokážu si představit, že by se dostal do nějakého zakončení. Rodriguez a Alvarez to nedokázali.
West Ham tedy prohrál s Manchesterem City 1-3 A tak jediným týmem z té minulé nejlepší trojice Premier League, který už ztratil v nové sezóně, je Arsenal. V sobotu hned v tom prvním odpoledním zápase remizoval doma s Brightonem 1-1. Potvrdilo se, že nejnebezpečnějším hráčem současnosti v Gunners je Bukayo Saka, který se podílel na tom vstupním gólu Havertze. Ve druhé půli srovnal João Pedro, stejně jako Havertz má 2 góly v novém ročníku. Nejvíce ovšem mluvilo před zápasem o zranění posily Arsenalu Mikela Merina, který se nešťastně zranil po kolizi s Gabrielem, na tréninku si poranil rameno, bude několik týdnů mimo. No a po zápase se mluvilo o červené kartě, o vyloučení Declana Rice. Mohl bys to, Martine, rozvést pro posluchače, kteří třeba úplně neví, o co přesně šlo?
Určitě já začnu postupně, dlouho jsem neviděl tolik televizních záběrů na tribuny, hodně se zabíral Raheem Sterling, který už byl na Emirates Stadium, pochopitelně v civilu, nějaké tom VIP sektoru, sledoval zápas Gunners. Byl tam také Mikel Merino, který právě celý zápas mačkal své přítelkyni ruku, byl hodně nervózní. Ono ostatní fotbalisté říkají, že nejhorší je sedět na tribuně a nebýt schopný pomoct tomu týmu na place. Jenom k tomu, co se Merinovi stalo, jako i Arteta opravdu měl slzu v očích, podle mě, když to vyprávěl na předzápasové tiskové konferenci. Prostě ono, když na vás spadne Gabriel Magalhães, tak to asi bolí a může z toho být vážné zranění a mám pocit, že u Merina to odneslo rameno. Pojďme k Riceovi, úplně oprávněná žlutá karta v prvním poločase, i Rice to přiznal po zápasovém rozhovoru, že to bylo jako fair, protože byl v souboji zkrátka pozdě a byl hodně důrazný. No a druhý poločas, začátek, Feldman chce rozehrát balón u svého rohového praporku, takže opravdu nic nebezpečného. Rice, já jsem si ten závěr pouštěl asi třikrát a musím říct, že nemám pocit, že by se nějak cíleně koukal na místo, ze kterého chce Feldman rozehrávat. Možná instinkt prostě šel do té dráhy toho kopu Joela Feldmana, tak jako špičičkou lízl ten míč, Feldmanovi ten balon vlastně ukopl a Feldman pak trefil nohu Rice. Rice viděl druhou žlutou kartu a následně první červenou kartu, mimochodem 245. snad zápase v Premier League. Jako obrovské číslo, takže Rice na to, kolik těch soubojů ve středu pole podstoupí, tak je to vlastně docela čistý, hodný chlapík. Ale vyvolalo to hodně kontroverzí, třeba Fabian Hertzler, to je ten mladý manažer Brightonu, říkal jasná červená, jako podle pravidel. Arteta, a jsem spíš na jeho straně, říkal, mě vadí to, že je to nekonzistentní. No, protože já si vzpomínám úplně na 20. minutu v prvním poločase, balón, který šel do zámezí, Arsenal ho měl rozehrávat, myslím z autu, a João Pedro ten míč ještě napálil. Opravdu ho napálil a nevěděl za to nic. A myslím si, že v takovém případě, když rozhodčí se rozhodne v prvním poločase, a byly tam dva takové momenty, takové chvíle jako prominout, bez žluté karty to skončí, tak podle mě bez žluté karty měl zůstat i Declan Rice ve druhém poločase. Takže asi chápu Artetu, to měřítko bylo nějak nastavené, rozhodčí to změnil v neprospěch Arsenalu, za mě přísná červená, Honzo.
Mně přijde taky kontroverzní tenhle verdikt a hned to zdůvodním. Prostě ona ta hra neměla ani možnost být navázána, takže on to nebyl takový ten klasický manévr, že si hráč stoupne před balon, aby soupeř rychle nerozehrál, protože ten míč se neustále kutálel a vlastně hráč Brightonu do něj kopnul ještě, když se kutálel. Takže nešlo o navázání hry, to, že Rice tam trošku do něj ťuknul a vlastně mu ho odkopl, to ale není takový ten klasický odkop, o kterém si třeba mluvil v kontextu s Joem Pedrem. Navíc ten zákrok na Rice, když vlastně ho, teď mi prostě pomož, kdo ho trefil, ale prostě ho trefil hodně, hodně prostě Feldman. Přes párky, no, Feldman to byl. Takže celé tohle mi přijde značně kontroverzní, navíc v prvním poločase těžké, no, jako nevím, jestli si to Chris Cavana úplně odhájí, ale když vezmeme, jaké detaily rozhodují boj o titul, tohle mohla být klíčová situace, která Arsenal bude stát body už třeba příští kolo, protože příští kolo se hraje severolondýnské derby s Tottenhamem. Každopádně pokračujeme v pořadu s mikrofonem do Anglie dál a tady máme jednu znělku, která by možná nebyla před tímhle víkendem čekaná, ale je to tak.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Šlágrem kola se nakonec stála bitva Everton-Bournemouth 2-3 v Goodison Parku, neuvěřitelný obrat Cherries, kteří vlastně už ale na jaře předvedli proti tehdy padajícímu Lutnu, že jim nevadí ani manko 0-3, otočili to tehdy v březnu na 4-3. Teď v Goodison Parku ale o to senzačnější věc, že od 87. minuty to otočili 3 góly. Věc nevídaná, Martine, asi taky dost nečekaná. A jak to může srazit Everton z tvého pohledu?
Já jsem před tím zápasem predikoval, že Bournemouth vyhraje, ale když jsem viděl 85. minutu, respektive ten vývoj, tak jsem si říkal, tak to mi rozhodně nevíde, protože Everton držel míč na svých kopačkách, měl ten zápas pod kontrolou, celý Goodison Park konečně jásal, v 57. minutě Toffees už vedli 2-0, poté co se trefil Dominic Calvert-Lewin, těsně před ním vlastně Dominic Calvert-Lewin nahrával Keenovi na gól na 1-0, takže jako relativní pohoda. Opěvovaný byl hlavně Ndia, toho si možná Honza pamatuješ ještě z dresu Sheffield United, jeden z nejlepších hráčů Championship v předminulé sezóně, teď přišel z Marseille právě do Evertonu, nosí číslo 10 a fakt je to taková hračička, přidal si tam pozice s McNeilem na levém křídle, takže opravdu přeskakoval jako z role číslo 10 do role toho křídelníka a fakt to fungovalo. Jenže pak, jako kdyby prostě Toffees odešli, nevím jestli fyzicky, nevím jestli koncentrací, výborně vystřídal Iraola, to musíme říct, protože poslal na plac v jeden moment Sinisteru, Scotta a Outaru. Obzvlášť Sinistera a Outara dělali obrovské problémy krajním backům Evertonu. Mimochodem stále hraje Seamus Coleman, jo, to je něco za mě jako překvapivého, protože tenhle zápas konkrétně už ukázal, že prostě nemá takovou kondici, nemá takovou rychlost a v těch osobních soubojích, jeden na jednoho jako ztrácí. No, Semenyo 87. kontaktní gól, Sinistera pak načechral balon na malé vápno, Lewis Cook se svým prvním gólem v Premier League, jako něco neuvěřitelného, 2-2. Myslím si, že i v tenhle moment už Iraola musel být spokojený a bral by klidně bod, jenže Bournemouth cítil, že to může být ještě lepší a tak si Sinistera naskočil na krásný pas na zadní tyč od Kluiverta a dal gól za absolutně frustrujícího a jako emočně prostě nezvladatelného jako Jordana Pickforda, kterého by bylo až líto. Ale AFC Bournemouth jako naprosto zaslouženě vlastně díky těm 10 minutám vyhrál. Jinak samozřejmě Toffees byl lepší, kdyby se fotbal hrál na 85 minut, tak Everton prostě by bral 3 body úplně v klidu. Zajímavé, Sean Dyche označil ten zápas za svůj nejhorší v kariéře. Říkal těsně po tom zápase, vůbec nevím, co se stalo, hráči se na sebe nevěřícně dívali, vadí mi, že na sebe nikdo nechtěl vzít vinu. Nejvíc kritizovaní byli Keane, Tarkovský a Coleman, kteří by jako měli držet ten tým vlastně pohromadě v těchto chvílích. Experti se na tom jako shodují, že prostě i kdyby si měl překopávat Goodison Park, tak tohle musíš prostě zvládnout. No a i Iraola říkal, že pogratuloval Dyche k výkonu a řekl, my jsme si nezasloužili ani bod.
Když narážíš na Seana Dyche, tak on v srpnu neprožívá úplně dobré období. Je to jeho nejhorší měsíc v kariéře, pokud se počítají ty měsíce, kdy se hraje Premier League. Úspěšnost pod 13%. Navíc Evertonem prohrál všech 6 zápasů, 5krát nevstřelili ani gol. A co se týče možná ještě lepšího vykreslení pro posluchače, jak senzační obrat to byl, tak v 82. minutě za stavu 2-0 pro Everton poprvé v zápase vystřelili hráči Cherries, tedy hostů, mezi 3 tyče. Semenyovu střelu vytáhl Pickford. A když se podíváte na statistiku po zápase, tak Bournemouth zapsal 7 přímých střel na bránu. Takže od té 82. minuty, možná ještě lépe řečeno od té 87., když snížil Semenyo na 1-2, tak Cherries ovládli hru a hlavně oni byli neuvěřitelně úderní, protože Martine, pokud si to vybavíš, tak Everton i po inkasovaných gólech na 1-2, na 2-2, tak se dostal dopředu, jenomže prostě nedokázal ten míč udržet a tady vidím jako největší problém Toffees, kteří prostě čekali na první střelené goly v sezóně, dopadlo to. Čekali na první body, byli blízko. No a prostě si to stejně tímhle způsobem nepohlídají. To mně přijde, Martine, že to může opravdu narušit celou sezonu.
No asi ano. A vem si, a zase to musíme připomenout, Everton je v Premier League nejdéle ze všech týmů. A teď řeknu to Bčko, oni se po dlouhé době stěhují z Goodison Parku do té nové moderní arény, která už je téměř postavena v těch krásných docích v Liverpoolu, přímo u řeky Mersey. To by byla tragédie, pokud, ale jako přebíháme samozřejmě, protože máme za sebou 3 kola, jak říkají v Anglii, Everton always find a way, tedy Everton si vždycky najde cestu, jak to jako zvládnout, jo, takže já si myslím, že Everton to opravdu dá a nesestoupí, ale kdyby ano, a teď to tak vypadá, protože je fakt poslední, 0 bodů má jen Southampton a Everton, tak by to byla tragédie, protože by vlastně v nové aréně začínali po dlouhé době první sezonu v Championship.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Martin Minha to naznačil, poslední v tabulce Premier League jsou Everton bez bodu a taky Southampton, který prohrál na Brentfordu 1-3 a jeví se jako možná nejslabší ze všech tří nováčků, byť Ipswich, nevím jak z tvého pohledu, Martine, proti Fulhamu tou remízou 1-1 naznačil své možnosti, protože předtím měl těžký los, takže teď možná první reálné měření s tou konkurencí.
Přesně tak a bod asi za mě OK na začátek, protože přesně jak říkáš, tam se asi čekalo, že Ipswich nezvládne zápasy s Liverpoolem a s Manchesterem City. Tady si to konečně Traktor Boys mohli rozdat s někým, kdo v uvozovkách by mohl být třeba na stejné úrovni, veď já mám Fulham hodně rád a kvalitou individuální je stále jako dál a ty hráči jsou zkušenější, co se týče anglické Premier League. Proto říkám jako bod doma na začátek, fakt bych nepočítal ty první dva zápasy, asi fajn, navíc jako Delap, jako nová posila z Manchesteru City se hned uvedla gólem, což je taky vždycky důležité, ten tým by měl mít nějakého střelce. Ipswich neskutečně posiloval, jo. Musíme říct, že utratili 123 milionů liber, takže ten tým se teď nějak jako lepí dohromady, vlastně jako zůstal tam jen Tuan Zebi, kterého si pamatujete třeba z Manchester United, teď myslím tu základní sestavu, je tam lídr a kapitán Morsi, který hraje s pětkou a s kapitánskou páskou ve středu pole a podepsali Hutchinsona, ale ten už vlastně byl hvězdou v té uplynulé sezóně Championship, jo. Zapomněl jsem na levého beka Davise, který je skvělý dopředu, někteří ho teď označili za muže zápasu, mně se ale nelíbí dozadu. Jako za mě to je téma, když vidíte takového beka, který má skvělé standardní situace, skvělou levačku, baví ho útočit, ale prostě v soubojích jeden na jednoho vzadu je na tom špatně a myslím si, že má vinu i u toho jediného gólu Fulhamu, kdy nepohlídal Traoreho, tak podle mě takovýhle beci se jako hodí do systému, kdy hrajete na tři stopery a ten bek si může dovolit víc útočit, protože má za sebou backup toho levého stopera. Třeba případ i Eight Nuriho z Wolverhamptonu. Ale Ipswich si myslím, že doma body sbírat bude.
Ipswich je tedy po víkendu stále bez výhry, ale má alespoň bod za remízu s Fulhamem. Bez vítězství v nové sezóně jsou stále Vlci z Wolverhamptonu, kteří remizovali na City Ground s Nottinghamem 1-1. Také Crystal Palace, ten remizoval včera na Stamford Bridge, možná překvapivě 1-1. No a také jeden bod má Leicester, ten padl doma s Aston Villou 1-2. Už nemáme tolik času, ale krátce zmíním svou menší obavu. Leicester mi přijde, Martine, tedy do ofenzivy zatím hodně bojácný, prostě se mu příliš nedařilo, ale ty nové posily včera s Bilalem Alchanusem, 20-letým Maročanem z Chenku. Ty mě dávají naději, že by to přece jenom letos mohlo být lepší než v té sestupové sezóně. Aston Villa, ta myslím, že bude zase nahoře.
Tak já vám, Liškám, budu držet palce, jenom zajímavosti z víkendu, rychle to projedu. Luke Ashib, nevím, kdy si tyto věci držel naposledy, ale je to teď asi oblíbené, protože se takhle radoval Mohamed Salah i Harvey Barnes. Ze 7 sobotních zápasů neudržel ani jeden ze 14 týmů čisté konto a platilo to i v neděli. Kromě Liverpoolu, vlastně ten Liverpool jako jediný udržel čisté konto, to je docela paradox, dlouho jsme to nezažili, takový fakt, takže LFC může být opravdu spokojený teď s obranou, protože 3 zápasy, 3 čistá konta a ještě bych zmínil možná Saku, který si připsal ve 3. zápase v sezóně 3. asistenci. Za Arsenal to dokázal naposledy Thierry Henry v ročníku 2004-2005.
Tolik Martin Minha, který dnes zažil v pořadu s mikrofonem do Anglie svou derniéru, tak Martine, díky moc za více než ty 3 roky, které si pořadu věnoval, no a budeme se setkávat, těším se na to a posluchače také, sem tam potěšíš, tak ať se ti daří a přeji ti dobrý vstup do školního roku.
Miluju vás, třeba mě někdy pozveš, děkuju.
Těším se na to, Martin Minha, pořad s mikrofonem do Anglie, no a my se těšíme zase naslyšenou někdy jindy. Mějte se hezky, milí posluchači.